beautiful and stay safe.
بين وناكسن لغيستيال كسو دواده اذا عبد في نيمو يقيبت اف صوماليغ في او اي او اذن كغ ايمانيسا واشنطن
وفي نما احد او بش نوفمبر السنه كلا بدا كون يلا باتن كاي تهي لبا يلا باتن وحد نغا دغيسنيسان موجدها غاغابن اي 16 ك 19 متر بان اي بوغن انترنت كي في او اي somali.com ساعد افريكاد بري وا 7 في نما وحنا اذا عبد ان لا سوتين دونا نور حسن نور بقاري اي اني و سهر عبد احمد
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu marti inoogu yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdullaahi
waxa weeye aqalkan sare guddoomiyihiiraanahay waxaan arkaa shuruuc jab lagu samayn oo la barbarqaday si toosa loo barbarqaday
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraalka axmed faarax cali idaa jaa
madaadihiin rashiid maatidan qaad gure iriye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidiibuu u doonyaysan yahay dabashii weyneyde sidii bay dureedada dhahliin ugu dabjeexaane sidii baa duddada aahdi ciyo dacaw u joogaay sidiibuu dugaag uga gurtaa duuga xoolaha
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iyo jamaal axmed ismaac
milatariga etoobiya ayaa qorsheynaya inay taangiyo u adeegsadaan inay ku qabsadaan magaalada makale ee xarunta gobolka tigre ee waqooyiga dalkaas waxayna uga digayaan dadka shacabka inay sidoo kale madaafiic u adeegsan doonaan magaalada sida ay hadda maanta ku waratay warbaahinta dowladda qaybaha xiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgalka oo ah in la hareereeyo makale iyada oo la adeegsanayo taangiyada si loo dhammeeyo dagaalka aagga buuraleyda ahi laguna sii gudbo aagga difaaca ayuu kolonel dejene tazege yiri kaasoo ah fayinka milatariga isagoo la hadlay warbaahinta dowladda macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid si aada u xadidan iyadoo sheegashooyinka dhinacyada ay dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirkii telefoonada iyo internetka ee gobolka ayaa go-an tan iyo markii colaadda bilaabatay labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada federaalku ay qabsadeen adigraad oo 160 kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta makele dejene ayaa sheegay in dadka shacabka ee magaalada makele ay ku nool yihiin oo ah nus milyan qof ay ka feejignaadaan halista saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qiyaastii 20 hoobiye ay ku dhaceen bartamaha magaalada kabul gelinkii hore ee sabtidii halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof kuwa 30 kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan taariikh aryan ayaa sheegay in gantaalo laga soo tuuray qaybta dambe ee 2 gawaari ay beegsadeen qaybaha kala gedisan ee magaalada caasimadda kooxda daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka sida ay sheegtay side intelligence group oo la socota dhaqdhaqaaqyada internetka ee ururada jihaadiyiinta ah afayeenuhu hadlay kooxda wax iska caabinta ee taliban ayaa beeniyay in kooxdu ay weerarkaasi ku lug leedahay safaaradda iran ee magaalada kabul ayaa sheegtay in mid ka mid ah gantaalada uu ku soo dhacay xaruntooda horantii bishan 3 nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda daacish oo xirna jakadaha loo adeegsado isqirxinta ayaa weeraray jaamacadda kabul iyagoo dilay 22 qof codbixiyaasha burkina faso ayaa axadda maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo rabshadaha kooxda xagjirka ahi ee ka socda waddanka ku yaala galbeedka afrika ay sii kordhayaan madaxweyne raj kabore oo u tartamaya in markii labaad muddo 5 sano xafiiska dib loogu soo doorto ayna la baratamayaan ilaa iyo 12 musharax oo kale ayaa ballan qaaday inuu sugayo amniga iyo xasiloonida dalka kabore oo 63 jira ayaa la filaya in uu guuleysto doorashada inkastoo uu tartan adag kula jiro musharaxiinta mucaaradka oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda zeverin diabre oo 16 jira kana tirsan xisbiga horumarka iyo isbedelka isla mar ahaantaasina ka qayb galay doorashada 2015kii. Sidoo kale waxa musharrixiinta ugu cadcad ED Kambiyogo waa gudoomiyaha xisbiga Congress for Democracy and Progress oo ah madaxweynihii hore oo talada dalka looga eriyay kacdoon shacab sanadkii 2014kii kadib 27 sano uu xukun ku hayay. Laakiin Kubera waa inuu ku guuleystay 15 codadka la dhiibtay 100kiiba si uu wareegga koowaad uga badbaado doorasho kala reeb ah. Warkii dunida dhigaystayaal waan idin taa.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo akhriyay warkii dunida ayuu kaasi ahaa halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta booqasho wuxuu ku tagay magaalada Baydhabo. Faafaynta warkan waxay noo soo diray wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Wafdigan oo uu hoggaaminayo Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa ay duhurnimadii maanta soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Gudud ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ee boqolaal shacab oo xaafadaha magaalada Baydhabo ka kala yimid. Kadib waxaa loo galbiyay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo imaatanka ra'iisul wasaaraha ka hadla ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ra'iisul wasaaraha safarkiisa ugu horeeyay inuu ku yimaado magaalada Baydhabo.
Runtii maanta waxay noo tahay maalin farxada oo ayna soo booqdeen ra'iisul wasaarihii iyo wafdi ballaaran oo xukuumaddiisa ah. Aad baan ugu faraxsannahay. Waxaa sharaf weyn noo ah in ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ugu horreysay iyo kormeerkii ugu horreeyey uu gobollada ku maraayay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in nagala bilaabo. Aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, sharafay noo tahay. Waana uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba. Runtii ra'iisul wasaaraha waxaan ku bogaadinayaa shaqada fiican oo uu wado. Waxaan uga mahadcelinayaa booqashooyinka uu bilaabay oo annaga uu naga bilaabay. Mudana ra'iisul wasaare, soo dhowow adiga iyo wafdigaadaba Koonfur Galbeed ku soo dhowow xaruntii kumeelgaarka ahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ku soo dhowow. Meel aad iyo aad lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay oo muddo badan ah kasoo shaqaysay oo samafal badan ah ka samaysay oo developmenti badan ah ka samaysay oo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay kusoo dhawow.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isaguna wuxuu ka hadlay ujeedada safarka uu ku yimid magaalada Baydhabo.
Xaqiiqdii maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato, sababtuna waxa weeye magaaladan aan maanta yimid oo ah caasimadii kumeel gaarka aheyd ee maamulka Koonfur Galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo waxqabadka ugu badnaa ee aan nolosheyda geliyay. Magaaladan Baydhabo Jannaay waa magaalo qadiim ah, xadaarad leh, waqtigeedana haddee dad badan oo yar ayaa yaqaano halkan fadhiya. Marka aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne inaan halkan imaado, adigoo igu soo dhaweeyey, igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horreysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay. Safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid, wuxuuna qeyb ka yahay waxqabadkii iyo waxyaabihii la taaban kara ee wasaaradaha dowladda federaalka ah xukuumaddayda aan ku heshiinay 100 maalmood ayuu horbacow yahay, taasoo aan ugu nimid inaan soo booqanno mashaariicda hadda gabagabada marayso, kuwa cusubna aan dhagax dhigi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa tan Zahra Cabdi Axmed oo inoo haysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA da oo toddobaadkan aan ku eegayna kala aragti duwanaanshiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha ugu sarreeya dowladda dhexe ee wadanka. ayada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho si weyn looga hadlayo dalka la filayo in bilaha soo socota ay ka dhacdo mucaaradkana ay muranka keenay xubnaha gudiga doorashada ee dhawaantaan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay soo dhisay ayna dhaliilsan yihiin ayaa dhinaca kale too war saxaafadeed uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu uga hadlay sida uu arko kuraasta baarlamaanka ee xubnaha ay leeyihiin gobolada Waqooyi ama dhinaca Soomaaliya gudahaana arrinkaasi ayaa waxa ay muujinaysaa kala aragti doonaashiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee dhinacyada kale ee dawladda hadaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah todobaadkan Cabdi Xaashi Cabdullaahi Fayeenka aqalka baarlamaanka Soomaaliya mudane hadii aad imaqleyso soo dhawow
waa ku maqlayaa saar
waaye aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad barnaamijkan iga yeesheen inaad igala qayb qaadato ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa bal inaan kugu bilaabo in yaroo kooban haddaad naga siiso sida haatan waddanka ay wax u socdaan gaar ahaan arrinta doorashada iyo halka ay waqtigan marayso sida loo wado gudiga doorashada haddaad noogu bilowdo
saara aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye doorashada socotaa dalkeeda dhibaatooyin badan bay soo maray waxaan filayaa ilaa carta hadda waa dowladdii shanaad hadda ka joogtay ee farmaajo madaxweynaha ka yahay oo ku imanaysay yacni doorasho uma la sameeyo qaarkood waxay ahaayeen ku meelgaar oo yacni waxay ahaayeen charter bay qaarkood ku shaqayn jireen laakiin hadda laba dowladood ayaa dastuur ku shaqeeya oo rasmi noqday waxa weeye waa tii 1960 la dhisay iyo tan hadda tii kohoreysa 1970 la dhisay iyo 1960 labada dowladood ayaa ah dowlado waa rasmi la yidhi oo si rasmi u shaqeynayay waxaana weeye waa kara farsamo ayay jireen waxaan isleeyahay maanta xaaladda aanu galay xaalad aad iyo aad u weyn oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah yacni dowladeedii ama dowladihii xubinta dowladda federaalka mid walba waxaa la yidhi inay soo sameyso yacni guddiyadooda doorashada baarlamaanada ka imanayana kolkaasi inay iyagu meeshooda ka soo sameystaan cilada dhacday waxa weeye guddiyadii la magacaabay ayaa laleeyahay ma aha kuwo saami laga warayahay oo waxaa ka jira khilaaf oo waxaa khilaafkaasina uu salkiisu yahay xubno ka tirsan xafiisyada sare ee dowladda ka shaqeeya iyo hay-adda nabadsugidda xubnaha ayaa laga soo sameeyay taana micnaheedu noqonayso yacni xukuumadda madaxweynuhu waxa weeye waa musharaxa kolkaa waxaa loo arkay inay noqonayaan guddiyadaasi kuwa dhexdhexaada ay noqonayaan kuwa dhinac u xablinaya
wat
taasi
waa yahay
talabaad waxa weeye talabaad waxa weeye baarlamaanka somaliland ka imanaya kanuu duwanaanayo kuwa ay dowlad goboleedyadu soo samaysanayaan waxa weeye xubno jooga oo siyaasiyiina oo matalaya xubnakaa dowladda iyo kuwa siyaasiyiin oo dowladdaba ku jirin ayaa xaq u leh kolkaa inay samaystaan xubno yacni arrinta loo jooga ee ah midnimo raadin inaysu keeno dadka halkan kolkaas gelaya baarlamaan kuwa inay noqdaan dad garashadaa leh oo kolkaasi xil noocaasa samayn kara
wat
laakiin waxaad moodaa in la gacan bidaxaynayo kolkaas de arrintaasi baan arkaa anigu haldayna taallo marka
waa tahay wasiirka warfaafinta oon wareysanay wuxuu sheegay in dowladda tanaasul badan ay samaysay oo ay ka mid tahay xataa in doorashadii noocii la rabay xataa ay dowladda ka tanaasushay iyadoo la eegayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba rabitaankoodii waxa weli wax sii wado sii dabagedinayana mucaaradka oo si kaleeto wax u doonaya ee tahay marka taal laftirkeeda adinku xal inaad ka gaartaan ahayd maadaama aqalkii sare aad tihiin aqalkii sare haddii dhinac loo xaglinayo iyada laftirkeeda sideed u aragtaan caqabada aad tihiin haddii jirto
waxa weeye aqalkan sare waxaan arkaa shuruuc gef lagu samaynayo oo la barbar maray si tooka loo barbar maray shuruucda haddaa wax kaaga sheego waxa weeye xukuumaddii si sharci looma rigin si sharcidisaa loo rigay haddii se la rigay waxay noqotay in la yidhaaho arrimo masiiriya in la yidhaaho way aqrinaysa arrintaasi meeshii ka timida waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo qodob sharciga ayuu si toosa ugu xadgudbay oo xukuumaddii la riday ee ahayd inay noqoto kumeel gaar yani kusime kusime inay noqoto ayuu xubin ka mid ah wuxuu ka dhigay ibrahim mr kuxigeen ayuu ku magacaabay oo uu hogaamintii xukuumaddii sii hayntaa ka dhigay qodobkaasina wuxuu leeyahay haddii ay xukuumaddu dhacdo waa qodobka 103 ee dastuurka soomaaliya wuxuu leeyahay haddii xukuumaddu dhacdo la rido xukuumadda oo isku dhan ayaa sii joogaysa xafiisyada oo prime ministerkeedii ku jiro oo sideedii ah laakiin qodobkaasa xalgudubkaa la sameeyey markaasi ayaa waxaa la magacaabay sihaye prime minister isaguna wuxuu qaaday tallaabooyin khayra sharci ah oo aan kaaga sheegayo markaad aad itilaahdo aad iweydiiso aan kaaga sheegayo qodobo kamid a oo si jab ah loo isticmaalo
way gudoomiye
anigu waxaan qabaa marka waxaan leeyahay aynu sharciga ilaalino
mid ka mid a dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan fursadda siiyo waa cabdiqani oo jooga London. Cabdiqani, soo dhowow.
Waa mahadsan tahay saaro. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan salaamo bikulli ixtiraam. Waa nin runtii aan ku deesho mudan oon ku deerno oo mawaadda soomaaliyeeda oo runtii ummadda soomaaliyeed tirdhexaadkeeda ah. Marka waxaan qabay laba su-aal, labadaa su-aasho kale ah. Su-aasha koowaad, gudoomiyuhu waraaqo badan ayuu soo saaraa iyo shacabka iyo dowladnimada iyo waxa waayeen yacni runtii marka la fiiriyo aan ku habboonayn. Marka ma xal ma wuxuu arkay in lasoo dhigo warbaahinta iyo dibadda loo soo dhigo, mase waxaa ka fiicnaan lahayd asoo xal raadiyo oo waxaas gacmaha hoose iyo dadkii intii isugu yeera yihaahda intaani waxaan saxaafaddii la gelin, bal see loo xali karaa oo wixii dood qaba iyo wuxuu asiga qabo miiska hoose inta lagu xaliyo kabacdii wixii saas ku haboon tahay. Su-aashaasaan qabay inuu sameeyo hadduu samayn karo gudoomiyaha. Ta labaad, ma laga yaabaa anoo ixtiraama gudoomiyaha in maamul goboleedo aan rabin qaranka inuu istaago oo runtii dowladda dhexa isku dhereeriyey oo rabay inay ku awood noqdaan oo militarihaas oo wax kastoo dowladdii samaysa raba inay sameeyaan? Ma laga yaabaa gudoomiyuhu inuu xaggooda ka socdo uu leeyahay macnihii waxaan u jeedaa maamul goboleedii kasoo horjeeda dowladda dhexa oo dowladdii dhexa awooddiida ay leecayso? Ma arrintaas ma laga yaabaa inay gudoomiyaha uu ku taageersan yahay maamulada iyo waxay wadaan oo dowladdii dhexe ay rabo inay awooddiidii leecdo? Su-aashaasaan qaba inaa weydi raba gudoomiyaha inaa weydii labada su-aalood.
Waayo, waa mahadsantahay gudoomiye. Ma maqashaa dhegeystahaas?
Waan maqlayaa. Xabdiqan aad iyo aad buu mahadsan yahay maxay su-aalada muhiim iyo weydiiyey. Midda hore waxaan leeyahay makana masuuliyiin mas-uuliyiinta inaan hor dhigo talooyin iyo sidaa u soo arko, laakiin waxa weeye laygama qaadan. Waxaana weeye markaasi anigu waxaan rabaa sharci baan rabaa dowlo sharci bay ku socon kartaa, laakiin sharcigii waxaan arkaa in indhaha laga qabsanayo oo qaab aanan anigu u arag in indhanu tahay dalka lagu wado. Taasa horta keentay inaan qoro waraaqahaas infiidahay waa kore. Qodobka labaad waa yacni dowladdana waxay ka kooban tahay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka, waxaan idiin sheegayaa toban iyo todobadii horta aqalkan aan joogaa wuxuu mas-uul ka yahay dowla goboleedyada iyo ilaalinta waafka federaalka. arrintaas iyada sida u taagan tahay marka waxaa la qabtay shir oo lagu qabtay magaalamadaxda dalka. waxaa weeye shirkaas waxbaa lagu heshiiyey annagana looguma marti qaadin, laakiin dowla goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa shiray waxyaalay ku heshiiyey idii lagu heshiiyey ma hirgelin. waxaa kale ee la qaaday mar labaad oo magaalada faydaro la isugu tegay oo arrimihii in loo falanqeeyey waa laga heshiiyey, kolka iyadana lama fulin. marka waxay sameeyeen heshiin may dowla goboleedyadu magaalada Kismaayo ayay shir ku qabsadeen madaxweynahaana imid. waxaan ihi madaxweyne aqalkani wuxuu matalaa uu mas-uul ka yahay dowla goboleedyada, shir bayna halkaas iga dhawaaqay. guddi baan u diraynaa si arrintaasi loo hogaamiyo. madaxweyne wuxuu yidhi waxba ha u dirin, iskaga jeed. go-aan bay soo saareen aad iyo aad iila xumaahani wuxuu ahaa waxay yidhaahdeen waxay doortay inay baaraleel xukuumadda la yihiin oo waxay doorteen gudoomiye iyo ku-xigeen. waxayna yidhaaheen waxaanu hakimnaa joogiriyey si kumaljaara wadashaqayntii xukuumadda dhexe yaa hakimnay. intaasi kolkay dhacday waxaan shanta dowla goboleed waxaan u diray walo walba wati gaara 12 qodob ayay soo saareen.
waa gudoomi adigoo soo
isku mid ka yihiin, laakiin mid walibaana hal qodob oo gaara ayay sheegeen. madaxweynahaanu imid waxaan idhi warkaasaa yiri oo kolkaan guddigaan u dirnay arrintaasu keenay. marka waxaan rabaa inay xukuumaddu 6 wasaaradood baa laga cabanayaa 6 wasaaradood arrintaa in laga kulmo ay ka kulmaan.
gudoomiye si kooban haddaad ugu jawaabta dhegeystahaasi, warqadahan la dirdirayo intaasoo dhan way jirtaa dabcan, horena waa kaaga wareysan jirna waa sax, laakiin hadda waqtigan la joogo, iskudayadii hore ka soko waqtigan la joogo, maxaad si hoose ugu xalin wadeen khilaafaadkiina inta uu banaanka usoo baxayo warqada la isdhaafsanayo? si kooban haddaad ugu jawaabto.
yani madaxda waa arrintaa waan u sheegay in la xaliyo, laakiin waa layga qaadan
waat
markaas inaan qoro ayuu igu qasay, sababtaa dowladda xubin baan ka ahay oo waad maqlayseen anigoo 4 ee u sareeya kamida dowladda ayaa qaarigu yidhaahdeen mucaarib baata maxaan mucaarib ku ahay kolka dowladdii waana 4 ugu sareeya kamida sida mucaarib ugu noqonaya ase sharci aan leeyahay hal la safo kulkaana ayaa mucaarib noqonaya
wat
intaasi baan leeyahay.
waa hagaag waayo waad mahadsan tahay. dhegeysto kaloo jooga muqdishoan siinayaasna walaal soo dhow magacaagana ku bilow.
saro aad baa u mahadsan tahay adigii iyo dadka kale oo meesha ku jiro dhammaan iyo gudoomiyaha aqal sare adeer aad baan u salaamayaa. inkastoo codkiisa uu xoogaha aada iga hooseeyey oon goosgoos ku helaayey
su-aalaha
weydiinaysay iyo waxyaalaha uu ka jawaabayay xoogaho aada buu codki iga hooseeyeyo marka hore o dhan wax saas kamaana maqlaynin haddaan xoogo wax yar ka helay.
waayo su-aashaada adiga
adeer waxaan weydiin lahaa soo aad u mahadsan kulli su hadda annagana udubsoonahay asnaga ogyahay waa xibnaha u sarreysa dowladdu uu kamid yahay haddii aan sii kala qaado aqal sare uu gudoomiye u yahay aqal saren haddii meeshu hadda joogo baarlamaanka waa la garanayaa iyo federalismka uu joogaa maamul goboleelada maalinkii aqalka sare lasoo doortay oo halkaa la keenay ilaa had inta ka dhexeyso maamul goboleelada iyo dowlad federaalka xoo khilaafa u dhexeeyey inkastoo isbedelo fara badan ay dhaceen weligay maana arag gudoomiyaha iyo nimanka maamul goboleelada oo intu isu imaado hal meel intuska u imaado ka hadlaayo waxyaalaha ayaga ka dhexeeyo iyo wixii dowladda federaalka isaga maqan maanan arag. shir baa ka dhacay dhuusamareeb oo maamul goboleed iyo dowladda federaalka isugu tageen, gudoomiyaha kamuusan qeyb galin. arrin khilaaf ugu maqnaa shirka oo halkaan ka dhacay oo madaxweynaha ka dhacay oo doorashada dadban lagu aadaayay maadaama madaxweynaha uu qofkii cod rabeeyay ay leen maamulo
ee hadalkooda su'aashaad ugu gudub
ay rabeen uu ku raacay
su'aashaad ugu gudub waqtiga
lagu aayay samuu soo qayb galay gudoomiyahana khilaaf buu ugu maqnaa waxaan gudoomiyaha weydiin lahaa maadaama maamul goboleedada asaga sida hadduu sheegay anagana ognahay uu mas-uul ay ka ahaayeen caqabka sare khilaafaadka u dhexeeya dowladda dalalkii ayaga maxaa ugu wada hadli waayeen gudoomiyaha inta iskugu yeero nimankaa maamul goboleeda oo waxyaalaha tabanaayo ugu dhigi waaye waxaa tabanaysaan intaan tabanaysaan anagoo isagoo socno madaxweynaha u tagno intaan tabanaynan waa intaan sida si loo gaarsiiyay bulshada ay meesha ku wada matalaan su-aashaasa weydiin lahaa
waata isla khilaafkii un maxaad u xallin weydeen ayay ka dhigantay laakiin dhinaca maamul goboleedyada muxuu ula hadli waayey oo ayaga dhankooda haddaad si kooban gudoomiye ugu jawaabtay dhegeystahaas
maamul goboleedyada waan la hadlay qoraal rasmi aan ka samaynay oo aan keenay allaana dinigeen madaxweynaha ula imid oo u keenay in la xalliyo khilaafaadka jira yidhaahdeen qoraalkaanu qoray waxay yidhahdeen ayaa aqalka mas-uul magaa maxa weye aqalka sare xukuumaddii ha wada hadla markii go-aanahi lasoo doonana waa fulinayna ereydaasay yidhaahdeen marka hadda halkay ka sida weyda
wudi
waan u saaray waala xukuumaddii wasiir baa la keenay waa lawada hadlay go-aan baa laisla gaaray wixii dowladda dhexay samadi weyn
gudoomiye codkaaga aad ayuu arrinta hadda ugu daran waxay tahay oo adigana warqada aad kasoo saartay wasiirka warfaafinta oo nala hadlayn uu ka hadlay oo uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka uusan matalin ama uu ka hadli karin ayuu yiri golaha baarlamaanka xubnaha uga qayb galayo xildhibaanada ka imaanaya somaliland dhankeeda ama gobolada waqooyi marka taa iyada ah maxaad uga jawaabaysaa ma kula tahay arrintaasi siyaasiyan in adiga sida lagugu riixayo aad karkarinayso iyadoo sidaasi aysan usii caqabad badnayn
maya maya waxa weeye hadda anagu somaliland dadka matala hadda waxaana idinka ugu sareeya ee la doortay arrimahoodana waxa weeye anaa mas-uuliyadda soo oo ay tahay anigoo kuwa la kaashanayo kuwa kale inay noqoto qofka hogaanoaya inaan aanaga noqdo dadlaan siyaarana ma nihin halka waxaan u joognaa bidayn soomaaliyeed ayaan u joognaa soddon ka sano iyo ka badan anigu halka kama dhaqaaqin halkaan joogaa oo taariikhtaa la weeye midnimaan anigu joogaa oon rabaa marka in la yidhaahdo maanta manu matalo mishaahiin muurbe waynu xaalka ka
dhacayo
gud ma noqona
wayha way dhegeyste ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo ku jira khadka dhinaca wadamada yurub mid kamid oo dhegeystay ugu dambeeyaan ka dhigeena waqtiga maadaama taleefonku aad u dhib badan yahay waayahay soo dhowo walaal magacaa ku bilow
saare cabdi axmed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi aada iyo aada baan u salaamayaa magacaygu waxaa la yidhaha axmed saad usheegta wadamada yurubkan jooga saaray waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha aqalka sare
ugu dambeyntii maxaad dhinacyada dowladda hadda musharaxiin mucaarad ayaa jiro oo raba iyaga laftirkooda inay xilka madaxtinimo isu soo sharaxaan dowladda laftirkeeda sidoo kaleeto dhinacyada maxaad ugu baaqaysaan ama uu yahay xalkooy kuula muuqataa
anigu horena waan ku baaqay hadda ka horna waan ku baaqay haddana waan ku baaqaya waxaan leeyahay dowladdu yani gudiyadan ay samayso inaan la ogolayn ee lareegaka daayo waxaan yahay oo ah yani gudiyo dhexdhexaada oo dhinacna raacsa ona idina cidda kale ku duumay maxaa la sameeyaa qabaani
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa cabdi xaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oon idinka raaligelinayaa in codadka qayb ahaan ay aad u dhib badneed in la maqlo khadadka taleefoonada muqdisho oo markaasi adkaa aaweed هدبا دغسيال وحا ان انتي فرصه ان اهل البرنامج كانت دوبات كان اني كقيب غلان ايدو دغسيال بدن اي سو دلبنين اني سؤال وديان قدوميها وحاد كو مقلد دونتان برنامج كلا يوم موضوعيو اسلا برنامج كان وعيتان كدغيستا تدباديد سو سوده انت كو ريسا دمانتين بوحان ادن لايها سداسي ايو نبدليو
حسن زهرة عبد أحمد وبرنامج كاسي إن لسوع السيسي هلك عاد رجستيال نجلس عتان نوا في أو إيه رجستيال وح نجح حسوسين أه إن في أو إيه ده إلى حريرتي حفيس يدا مدحوي إنها إيو رئيس الوزراء ها سي أي وجا ورئيسة الدورة شدا بلسة كما إيسن سو جوابين عد سجني هسي شيء قد بدل لإسكو خلاف سين هاي أي وح يكون ساب سنين صو حلست جد جا دورة شدا سومالا تضبط كي هري أيان وكور يسني وزير كور فافنتا سوماليا عثمان أبو كردب waxaa uu waramay wariyeena Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle
gudida Soomaaliland doorashadeeda maamulaysa state-ki waxa la isla gartay oo shirkii samareeb tiri iyo ki ka dambalmay ee Muqdisho lagu heshiiyay inay dawladda Soomaaliya qabato dad suuqa jooga oo wadada maraya ayaa wax ilaahay anagu aan qorno haddii taas dhacdo soo fowda dhicmaysa
wasiir Abdulhaashi Abdullah gudoomiyaha aqalka sare waa odaga ugu sareeya Soomaaliland ka soo jeeda halkan jooga miyeysan ahay laga tala galay Abdulhaashi arrimaha Soomaaliland
Maxamed Mursal waa gudoomiyaha golaha shacabka miyad wali aragtay isagoo leh laga tala galay
salaad buu leeyahay koonfur galbeed
madaxweynaha miyad wali maqashay isagoo leh xubnaha ka imanaya South West ana qoraya oo maalmo walba warqad soo saaraya miyad aragtay waxa la doonaya gudoomiye Cabdixaashi xurmo badan baan u hayaa waana runtii tamaanta lagu dhaliilay ee dadko dhimi kaga cabanayeen ee la leeyahay linkiga muxuu yahay muxuu madaxweyne Muuse Xiriirka uu een ma burbur dadana ma rabto waxa la rabaa maanta madaxweyne Muuse Diix waxa laga rabay dad isu soo dhaweyn walaalayn tulimo Cabdixaashi waa xildhibaan marka ugu dambeysa xildhibaan waliba musharax xor rabaa inuu kursiga ku soo noqdo waa ku soo wada waa xildhibaan xildhibaan xaq u ma leh inuu gudi doorasho soo qoro xukuumad baa wax soo qorta xukuumadda dalka ka mas'uula xildhibaanku amniga dalka miyuu ka mas'uul yahay Cabdixaashi maya dhaqaalaha miyuu ka mas'uul yahay maya doorashada miyuu ka mas'uul yahay maya waa xildhibaan wuxuu loo doortay inuu shirka hebel uu hadal iyo hebel uu kaadi laakiin dalka wax loo doortay xukuumad madaxweyne hoggaamiyo raisul wasaarana uu ka yahay wasiirka koowaad iyaga mas'uulka ah state-ki doorkiisina iyaga la siiyay maanta waxaan anigu is leeyahay Cabdul Qadir in xukuumadu ku taagan tahay wadada sharciga ah
arinta gobolada qoyaan ku laabta si dad badan u fahmaan doodeena ma haysto qoygu matalaad ay heli karaan maamulada qaarkood oo deegan doorashooyin si gaar ah loo maamulo si gaar ah wax loo soo doorto mar walba barher qoyga laga tashin jira siyaasintooda Cabdixaashi miyuusan door weyn ku lahayn oday Soomaaliland uu sanahayn oday meesha uu sanahayn
2016kii waan joogay qof ku tidi maamulaysay hawshan ay kala tashatay xukuumadda Umar
Cabdirashid
soo ku soo wada Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashid baa soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xigeenka Maxamed Umar Cartaan maamulayay ee wasiiradii joogay la joogay baa talada ku lahaa madaxweyne Xasan Sheekh baa odayga guud ahaa cid ku tiri ma magacaabi kartaan iyo qof suuqa jooga qof uu yiri aniga raba iyo ana talada leh dalka ma rabno inuu fowdo galo shacabka Soomaaliyeed waxaanu sheegayaa haddii maanta dawladda diidno waxaan ku dhacaynaa dawlad la'aan waxaan ku dhacaynaa in qof kasta sharciga jeebka ku qaato in qof kasta ilaadaana doorasho qabanaya ma rabno hal albaab hal dawlad hal layn baan rabnaa in la maro waxaanan isleeyahay siday u socoto 100 qof oo shacabada wax dooranaya qofka doonaya inuu tartamo 100 daa ka looban gareeyo waxba ayuu ku mashquulin anigu aan gudi soo qoro ana midba soo qoraya midba soo qoraya saxadna midba qoraya ma rabno fowdo dawladnimo rabnaa
abuu soo qoro dabcan maxaa xal hadda
da sharciga ma laha la sharciga ma rabnaaye heshiiska imika suuudan imida ku haystay soo qoro gudida ya dawladdu waa wax qorto walaal qof suuqa jooga walaal wax ma qoro qof suuqa qof xildhibaan wax ma qoro qof shir la yiri gudoomi ma qoro yeynaan dawladnimada meel kaga dhicin waa oday ixtiraam badan baan u hayaa Cabdixaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare laakiin waxaanu xaq u lahayn siin maayo laakiin aqalka sare hadaan ugu tago oo aan ilaahdo anigu aqalka sare aan maamulo wuu iga garliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abubakar Dube oo u waramayay wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdul Qadir
maxamed waxaa habeenimadii xalayto ka bilowday deegaanka gobolka gardafuul ee puntland roobab lixaadle iyada oo maantana ay roobabkaasi ka da-ayeen deegaanadaas iyo deegaanada u dhowdhow ee guud ahaan gobolka bare waxaa roobabkaasi ay kusoo beegmayaan xilli cabsi laga qabo duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin deegaanada ka mida gobolka bari ee soomaaliya haddaba wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
roobkan ayaa xalay iyo saakay waxa uu ka da-ay deegaamo ka tirsan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya oo ka mid ah dhulka puntland guddoomiyaha gobolka gardafuu doctor muuse saalax guuleed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay ay curashada roobku ka bilaabatay raasiga gardafuu ee degmada caluula
xalay gobolka gardafuu raasigu kasoo baxay 9 saac buu bilowday meesha la yihaahdo tooxin buu kasoo bilaabay ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa dhahda badda cas iyo badda india labada waa jira iyo buurahaba waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay oo waxa weye ilaa taageer buu ku sugan yahay roobka intaan u warayno roobkii ilaa hadda waa jira oo bareeda waa ka daayaa caluule waa ka daayaa meesha la yihaha murcaynyo xaabo intaasoo dhan waa jira ilaa moodiye ilaa taageer buu hadda kusoo sugan yahay meelo badan oo waxa weeye xalay uu ku bilowday baa ilaa hadda roobkii ka socdaa wax dabaylana ma sheegin laakiin waxa weeye hadda waxaa nooga sheegay meesha la yihaahdo xoogaad in dabaylo ay ka jiraan qoraxaad iyadana sidoo kaleeto waxa weeye inay dabayl hayaan waxa weeye raasiga ayay manaa ka sokaysaa baargaal iyo waxay u dhexaysaa tooxin isla markaasna waxa weye waa guuranay 1700 oo fiit bay saaran tahay halkaas waxa weye dabaylaha laga sheegay oo beerihii iyo maxaanaba hadda ay silsilayso
maamulka puntland ayaa dadweynaha u diray fariimo uu ugu sheegayo in roob dabaylo wataa uu kusoo wajahan yahay deegaamada gobolka bari ee ku teedsan xeebaha hase ahaatee guddoomiyaha gobolka gardafuu ayaa sheegay in dadku ay horay uga feejignaadeen meelaha biyomareennada ah
waxa weeye ma hayno wax waxyeelo ah sababtoo ah dhowr saadaasha hawada dhowr jeer ayay sheegtay in manaa maxaa roob soo socdo isla markaasna waxa weeye wacyigelin badan iyo wargelin badan baa la sameeyey wax dhibaata ah oo hadda xagga badda ka jiraana ma jiraan badda cas iyo badda indiya intada nalooma sheegin
sanadkii 2019 ayaa guddoomiyuhu sheegay in roob mihigaan ah oo dabaylo wataa uu ka da-ay gobolka gardafuu isla markaasna uu jaray wadooyinkii ay dadku isticmaali jireen
bishii diseembar bay ahayd roobab badan baa ka da-ay roobabkaasina wax badan oo dhibaato ah waa geysteen waxaa ka mid ahaa jidadkii quudin jiray deegaanka oo dhan sida buur maxaanaa deegaanka waxa weye wadada dhabaaqa iyo lafa gorayo xoogaad intaba waxyeelaha soo gaartay gaadiidka badda iyaguna saasoo kaleeto waxa weeye ana roobkii uu siyaaday oo muddo badan uu hayay iyagana dhibaatooyin iyo aalad badan baa ku luntay roobkaasi uu ku da-ayay 7 casho
roobkan oo ilaa iyo iminka da-aya ayaa waxa uu ku curtay degmooyinka qandala balididhin caluula baargaal iyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan dhulka xeebaha ah ee ka tirsan badda hindiya iyo badda cas mana jirto wax khasaare ah oo uu u geystay dadka iyo dunyada faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
in ka badan 9 sano waxaa dalka suuriya ka socda dagaalo sokeey inkastoo amniga meelaha qaarkood uu soo hagaagayo haddana waxaa dalkaasi weli dibadda uga maqan malaayiin qof oo ka qaxay colaadaha ka socda aawadood waxaa dhinaca kale ay su-aali ka taagan tahay mustaqbalka dalkaasi haaruun macruuf ayaa xaaladda xilligan iyo tan mustaqbalkaba ka waraystay doctor xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe kana howlgala dalka suuriya haatan wax uu ku sugan yahay caasimada dalkaasi suuriya ee dimashiq
magaalada caasimada dimashiq yani guud ahaan way fiican tahay dhanka amniga markaynu ka hadalno xaaladdu sidii caadiga ahayd ay kusoo noqotay marka laga reebo cabsida guud ee ay la wadaagaan caalamka ku saabsan coronaviruska dhibaato kale oo ka jirta ma jirto waxaase jirta cunaqabateynta dalka saaran inay saameyn weyn ay ku yeelatay caasimada iyo adigu magaalooyinka kale ugu waaweyn ee dalkaba
marka cunaqabateyntaasi u saabaysay gaar ahaan
dalka waxaad moodaa inuu ka go'an yahay adduunyada inteedii kale noloshii asaasiga ahayd ay dadka suuriyaanka ay la halgamayaan. Subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodhida oo layn dheer loogu jiro in roodhidii asaasiga ahayd la helo. Batroolkii iyo saliidii gaarigu ku shaqaynayay dalku ka go'an yahay. Lacagtii liirada ahayd ee waddanka laga isticmaali lahaana hoos bay u dhacday. Wax yacni xiriir oo dalka uu kala dhexeeyo caalamka oo dhanka bankinga ma jiro. Marka arrimahaasi markaad eegto iyo dalka wixii soo geli lahaa oo dhan oo la mamnuucay oo cunaqabateyna caalamiya la saaray, waxay saameyn ku yeelatay dadkii caadiga ahaa noloshooda, taasoo ay mataqaanaa faqriga uu saameeyey meeshii u dambeysay qofkii caadiga ahaa ee mushaharka dowladda ka qaadan jiray. Mushaharkiisa maantana la joogo waxa lagu qiyaasaa wax ka yar $25 bishii. Marka $25 qofka markuu bishii qaato, sicirbararka dalka ka jira lacagtii oo qiimaheedu hoos u dhacayna, yacni markaad isku eegto wax qofkii u qabanaysa ma jirto. Tii ay usii dheertahay dalka oo coronavirusku si ba-an u saameeyey.
Waa gartay dagaalo aada u xun oo sokeeya ayuu waddankaasi ku jiray sanadihii u dambeeyey. Burbur fara badan, qaxooti aada u badan oo malaayiin u qaxay wadamada deriska. Marka waddanku hadda ma soo kabanayaa mise waxba isma bedelin
dhanka amniga iyo nabadgelyada dalka? Waxaad moodaa in xaaladiisu si tartiib tartiib ah inuu soo kabanayo. Yacni weliba magaalada caasimada ah iyo gobolada ku wareegsan iyo meelihii mucaaradku ku xooganaa sida Xalab iyo muxuu ahaa Xams iyo goboladan kale dhanka waqooyiga iyo bariga, xaaladoodu waxaynu dhihi karnaa way kasoo kabteen dhibaatooyinkii amni darada iyo muxuu ahaa duqeymihii iyo kuxihii kala duwanaa ee dalka isku hayay markaan arrintaasi u eegno. Laakiin arrintii saameyntii dhaqaale iyo waxa weeyaan dhaqan iyo dhaqaal labadaba ayaa waxay ku yeelatay saameyn aad u xun waddanka. Dadkii dalka way ka qaxeen, wadamadii dariska ahaa sida Turkiga iyo Jordan iyo Ciraaq ayaa loo yaacay. Haddana dhanka kale markaad ka eegto qaxootiyo kale oo Ciraaq iyo wadamada kale ka tirsan oo waagii Ciraaq lagu duulay, dalka Yemenna way joogaan iyaguna xoogaa halka la tirkeeday. Waxaad moodaa in xaaladu ay waa qallafsan tahay. Marka qofkii wuxuu ku xisaabtamayaa waxa weyn amniga marka laga reebo noloshii asaasiga ahayd, haddii aanay yacni fursadihii shaqaale iyo shaqo haddaanay dalka ka shirin, dhaqaalihii uu burburay, dowladdiina dee ay la daala dhacaso inuu qabateyntan iyo weliba inay xukunkeeda kusii baahiso meelihii ay xareysay. Marka waxaad moodaa dhanka dhaqaalaha in wax weynu isbedela mooyaane inaynu dhihi karno haddeer yacni meeshii ugu xumayd buu maraya.
Syria waxay ahayd waddan gaar ahaan dadka Soomaalidu ay aad u jecel yihiin inay tagaan, wax ku soo bartaan. Dadka Soomaalidu aysan dhibaato kala kulmi jirin. Ma la kulantay dad Soomaaliya? Dadka ajaanibtaasi hadda u arkaan colaadii waxmay ka bedeshay mise waa sidii hore?
Magaalada caasimada Dameshq dadka ajaanibku way joogaan oo adigu ajaanib u badan dhankan Yurubta bari iyo Aasiya ajaanib yani ka yimi dalku way joogaan oo si caadi bay u joogaan. Dadku waa dad furan oo ajaanibka u furan. Laakiin in dynamika dalka joogay oo aan soconayay weli wax Soomaaliya lama kulmin, Afrikaan badanna lama kulmin, oo dadkan waxa weeye Soomaalida iyo Afrikaanku waa dad fursad iyagu raadinaya mar walba. Marka fursadihii ay raadinayeen oo dhankii waxbarasha iyo dhankii shaqada iyo dhankii nolosha intaba meesha way ka baxeen. Inkastoo soo dhaweyntii guud ee dadka Suuriyaanku weli meesha meesheedii ay tahay oo mataqaana dadku ay sidii hore ay ugu furan yihiin ajnabiga, hase ahaatee waxaad moodaa darajada faqriga oo aada u hooseeya dadku inay saameyn ku yeelatay oo ay ajnabigu ay ka shakinayaan oo qofkan mataqaana dalka ma aragtay muxuu jooga oo kale, ama fursadihii yaraa ee dalka ka jiray inay la wadaagayaan oo kale inay u arki karayaan. Taasi iyadu kama dhigi karno mid dalka oo dhan saameysay kama dhigi karno. Laakiin maadaama dadku ay dhibaatooyinkii dhaqaale iyo fursadihii shaqadu ay mataqaana ay la halgamayaan, ayaa waxay keentay in ajanabiga yar ee dalka ku haray in iyagu ay mataqaana mararka qaar ay ilxun ay ku eegaan. Laakiin guud ahaan dalka markaad fiiriso weli way u furan yihiin dadka ajanabiga inay yimaadaan waddanka.
kasoko dagaalka sokeeyo colaada wadanka Syria wuxuu noqday wadan ay gacmo kala duwan ku jiraan oo shisheeye Ruushka jooga Turki ba dhinaca ka jooga Mareykanka dhinac uga jira marka wadanka Syria dad baa su'aal iska weydiiya ah ma la isku hayn kara waa sidee hadda xaaladda midnimada wadanku dadka qoomiyada kala duwan ee wadanku waxay doonayaan wadanku inuu mid ahaado mise inay kala tagaan
waxyaabaha ugu xun ee laga dhaxlay dagaalka sokeeyo waxa weeyaan yaani isaamina darada dalka ka dhacday iyo dalkii oo kala furfurmay iyo qodobada ka doonaysa gooneyna u baxdo waana wax inta badan de meelaha dagaaladu ka dhacaan waxyaabaha consequence ka ay kasoo bixi kara weeyaan dalka Suuriyana taas uu la wadaaga waxa inta ugu sii daran qoloyinkan kala duwan ee dalka yaani qolo waliba ay gaar u soo baxday oo doonaysa wadanka inay igadu halkeedii inay ka xukunto waxay dabada ku hayaan waa ajnabi dowladu ajnabi ay dabada ku hayaan oo iyagu ay taageero ka raadinayaan marka tan ugu daran hadda waxay tagantahay waxa weeyaan qolyahan kurdida ah oo iyagu sameystay dowlad gaar ah oo iskood isku magacaabay waxay qolyahaasi waxay haystaan dhulkan waqooyi bari ilaa waqooyi galbeed ee wadanka saddex gobol oo gobolada ugu waaweyn ee wadanka meelihii dhaqaalaha dhankan petroolka iyo dhankan wax soo saarka beerahaba oo hodanka ku ahaa bay yani gacanta ku haystaan kurdidu waxay Mareykanka ay wax uun oo xiriir ay la leeyihiin yani yaano badnaan ba kurdidu marka ma doonayaan maanta inay aqbalaan wax ka yar maamul goboleed iyaga u gaara yani midnimo guud oo dowlad ma aragtay centralizer ma doonayaan dhanka kalena dowladdii kale ee dhexe iyagu waxay doonaysaa inay awooddeedii hore dambasha ku baysgaraysay dalka ay ku maamulaysay barasaabada kaliya ay magacaabi lahayd oo ayada awood ay siin lahayd inay sidii ku sii socoto tiina waxaad moodaa hadda inaanay ahayn wax shaqayn kara qodahan kale waaweyn ee ajnabigaana way joogaano Iran iyada laftirkeeda saameyn weyn bay ku yeelataa ku leedahay oo safaarad weyn bay ku leedahay wadanka Ruushku wuu joogaa marka waxaad moodaa imika labada quwadood ee ugu waaweyn dowliga ah inay yihiin Ruushka iyo Turkiga Turkiga oo isagana gobol Idlib la yiraahdo qayb ka haysta oo ku gorgortamaya oo leh qaxootiga soo talay ayo dib intan ugu soo celiyo baan halkaasan dejinaya dowladuna Turkiga inay la hadasho ma doonayso marka khilaaf yani ba'an oo siyaasadeed oo dhankii amnigana saameyn ku yeeshay oo muxuu ahaa salkana ku haya wadankan mustaqbalkiisa qaabkii loo xukumi lahaa ayaa wadankii ka jira fursadan nidaamka maanta dalka xukumaya dowladda Asad ay haystaan waxa weeyaan xiriirka wanaagsan ay Ruushka leeyihiin iyo mucaaradkii oo la kala furfuray oo uma taqaana mucaarad midaysan oo dalka ka jira aan ka jirin ahaan jirin marka laga reebo qolyahan kurdida iyaga maamul goboleedka gaarka ah sameystay marka wadanka waxaad moodaa waxyaabihii laga filan lahaa dagaal sokeeye markii uu dhaco in fact uu ku dhex jiraaba laakiin islaaminaadii kalsoonidii dadka sidii loo dhisi lahaa ayaa aad u adag way dadku waxa weeyaan carab iyo kurdi iyo dad asalkooda yurubiyan yahay dad asalkooda ruush yahay ayaa dalkan wada wadaaga
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya ayuu u waramay Haaruun Macruuf
waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Sayal qofku haduu marinkiisa seego wixii u danaha haduu ka ilduufo hadhawna wax ka baxsamaano waxaanu filaynin ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta wuxuu isku haaraamaa aku aniga bal maan sidaas yero markuu hebel ila talinayay bal maan hawraarsan ilaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhaceen markaas baa loogu mahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qalooco galo ama ba ay dhibaato ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa noolahaa iyo adaa noolahaa ayaa la is yidhaahdaa waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda gaar ahaan midda casriga ah waxay ku dhisantaa heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto waxaan ogol leeyahay 1906-kii markii ay gobta noqotay fikraddaasi guud ahaan soomaalida waa ku cusbayd muddo xileed inay sugtaana uu ku adkaa taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maansada u badan ee sanadka 3-dii xigtay ay halabuuradii xilligu tiniyeen haddaad xusuusataana dhowrgu muddo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiyey gabay hiif iyo haaraan miiran ah oo aadan carab u tiriyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga kala wareegtay waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan marqaafiya u sitaa ama maraykaane sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigaya sidii baan makaar lagu gubtay iyo milix u joogaay sidii baan madaad dhari karsho iyo rodol u miistaaya sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa sidii baan martida caana qura ugu macsuumaay waxaa haddaba isaguna jiray gabay kale oo kaas aadan carab aan laga aqoon wax sannad ka yarna ka dambeeyey waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasim ku magac dheeraa kana mid ahaa maansayahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murumee isdoorashada ku timid allah u naxariistay qaasim gabyaabuu ahaa gabyaaguna waa riyooda waana loo ogol yahay wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1910-nadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee ruushanka iyo maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen kaasoo malaha uu rabi lahaa in xukuumaddii soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegay oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamaayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin wuxuu yidhi dayaxaa la kala boobayaa dirirkii cawleede xidigtii dagaariya la dhaaf diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe dabagaabihii laga carceer dunina yeelkeeda duqisamada lagu sheegayey iyo dida cirtii dhiiye dirirada rag baa kala yaqaan dowga loo maro eh hadba waqalka dihin ruushnaba u doogsan cararaaye nin daadiisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab guudimo weli sooma jarin wiilashaan diraye gabi ahaan siyaasiyiintii soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobonimo la helay in noloshooda ay kor usoo qaadaan taasna wuxuu barhaati uga dhiganayaa in soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso inay weli arad la silicsan tahay iyaga iyo waxaddii xoraad ee ay dhaqayeeni inay dugaagga dibadyaad u yihiin in weli aqalladii daroorta badnaa ay ku hoydaan haweenku ay carruurtii dhabarka ku sidaan oo weli ballidii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo halkaas markuu maraayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal soomaaliyeed oo mar aan fogeyn itoobiyadii xayla salaase intay ku soo duushay ay dhacday dowladda soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubka u dhaqaaqin iskada inay ka soo dhicise. Wuxuu yiri, "Madaadihin Rashid Maatidan dad gure iriye, shicibkii daryeel wali ma helin, daacadda ahaaya sidii buu u doonyeysan yahay dabashii weynayde, sidii bay dureedada dhaliyey, ugu dab jeexaane, sidii baa duddada ah dhiciyo dacw u joogaaye, sidii buu dugaag uga gurtaa duuga xoolaha, sidii bay ducaha aqalladii uga duleelaane, sidii bay daroorinaha iyo daad u galayaane, sidii bay dushii ugu sidaan dumar caruurtiiye, sidii bay u dabagoosi tahay haladii dooloode oy weliba dibin daabiyo iyo diriri joogtaaye, waa kaa dareersaday dayracadkii dhaleed." Siyaasiyiintii Soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateeno, gacalcun baa loo qaadan lahaaye, meelo fogfog ayuu la tegey. Wuxuuba ka xayuubiyey jinsiyaddii Soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isid yihiin Karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga Ingiriiska ee waqooyiga jeer ka talin jirtay. Wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayay ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aana inaba Soomaali cad ku lahayn. Wuxuu yidhi, "Dembi ku hadli maaye ma arag, dowladdan rabays halkii aan dal ii soo kordha iyo dalalka eegayay iyaba waa darxumo iyo maqan ee dacalmayaan leefay mudaraato raadkaan dhigaan dib ugu soo laamay sidiiyoon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay 2-3 sano waxaas oo idin laguma qaban karee qaasin ma degdege mase canaanta iyo cambaaraynta madaxda garbu u lahaa jawaabtu waa adinka." Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebaydmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinay.
Haatanna aanu jalacno dhinacii suugaanta.
idaacaddeena guud ahaan waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo waqtiga.
inaan sida banjoog caw baadiyo bay moqtay adankayga waa